نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله masih kita pada permasalahan jahiliyah yang ke-35, yaitu diantara adat kebiasaan jahiliyah adalah menolak takdir, juhuduhum al-qadar wa ihtijajuhum bihi 'ala Allah, menolak takdir dan menjadikannya sebagai hujjah untuk menentang Allah dan Rasulnya. Ini menentang apa yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari dakwah tauhid. Dan sudah kita bacakan dengan tafsirnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 138 148 sampai 149. Yani ucapan musyrikin sayaqulul ladzina, ucapan musyrikin yang Allah kisahkan, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna. Kata Allah, mereka akan berkata, orang-orang yang berbuat syirik, kalau Allah kehendaki, kami pun tidak akan berbuat syirik. Demikian pula bapak-bapak kami. Wala haramna min syai', dan kami tidak mengharamkan apapun. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah cara pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan para anbiya terdahulu. Hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan adab kami, yakni sampai Allah timpakan adab kepada mereka. Kemudian Allah berfirman setelah itu, "Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana?" Katakan pada mereka, "Apakah kalian memiliki ilmu? Maka keluarkanlah, berikanlah kepada kami ilmu tersebut." "In tattabi'una illa dhann." Kalian tidak mengikuti kecuali dhann, prasangka. "Wa in antum illa taqusun." Dan kalian tidaklah melakukan kecuali tebak-tebakan. Yani tidaklah kalian memiliki kecuali perkiraan-perkiraan dan tebakan-tebakan. "Qul falillahil hujjatul baligh." Katakanlah bahwa milik Allah lah hujjah yang paling tinggi. Dan kalau Allah kehendaki, "Falau syaa'a lahadakum ajma'in." Kalau Allah kehendaki, Allah akan memberikan hidayah kepada kalian seluruhnya. Kalimat terakhir Allah katakan, atau di ayat yang terakhir Allah katakan, "In tattabi'una illa dhann." Tidaklah kalian mengikuti kecuali dhann, kecuali prasangka. "Wa in antum illa takhrusun." Dan tidaklah kalian kecuali menebak-nebak. Ya, ini di sini maknanya takdzibuna 'ala Allah ta'ala. Menebak-nebak atau mengira-ngira itu sama sekali bukan ilmu. Dan tidak bisa seseorang berkata, kayaknya Allah mau begini, atau sepertinya Allah menyuruh kita begini. pakai perkiraan-perkiraan, padahal Allah SWT telah menurunkan Al-Quran yang pasti, dan Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya, dan Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ucapan-ucapannya, hadis-hadisnya pun sangat jelas diriwayatkan oleh ashabul hadis. Maka jangan memakai dhan, jangan memakai hawa nafsu, jangan memakai perkiraan-perkiraan. Ternyata musyrikin mereka mengikuti dhan. Kata Allah, in tattabi'una illa dhan, kalian tidak mengikuti kecuali prasangka. Wa in antum illa takhrusun, tidaklah kalian kecuali takhrusun. Al-khars artinya menebak-nebak tanpa ilmu, maka di sana ditafsirkan maknanya adalah berdusta. Kalian berdusta. Kalau ada seseorang yang menebak-nebak tanpa ilmu, sok tahu, dia sebenarnya tidak tahu, tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Tapi tiba-tiba dia mengatakan, saya tahu, ini pasti begini, ini pasti begini. Jelas namanya perkiraan atau tebakan, banyak kelirunya, banyak salahnya daripada benarnya. Maka apakah orang tadi dikatakan jujur atau berdusta? Berdusta dia. Dia berdusta. Aslinya dia sama sekali tidak tahu. Hakikatnya dia tidak memiliki ilmu. Berarti khars adalah kadzib. Ay takdzibuna 'ala Allah, berarti kalian berdusta atas nama Allah. Qul falillahil hujjatul baligh. Katakanlah, milik Allah hujjah yang baligh. Hujjah yang baligh ay bayyinah, hujjah yang sangat jelas dan gamblang. Al-wadihah, yang sangat terang dan jelas. Allati balagat ghayatul matanah wal quwwah 'ala al-ithbat, yang mencapai puncaknya dalam kekokohan dan kepastian, yakni kekuatan kebenarannya. Al-quwwah 'ala al-ithbat, matanah yakni matin, quwwah juga ma'ruf, kekuatan. Alal itsbat, dalam penetapan, yakni hujjah al-balighah hanya milik Allah. Allah SWT menurunkan kitabnya, dan kitabnya adalah hujjah yang tegas dan jelas, yang kekuatan kebenarannya sangat kokoh mencapai puncaknya. Wal-murabbiha, yang dimaksud dengannya adalah fil masyhur Al-Kitab wal-Rasul wal-Bayan. Yang dimaksud oleh Allah SWT dengan hujjatul baligh adalah kitab yang diturunkan, Rasul yang diutus, dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para Rasul. Itu adalah hujjatul baligh. Itu milik Allah. Allah yang menurunkannya, Allah yang mengutusnya. Maka falillahil hujjatul baligh. Adapun musyrikin ketika berkata, lau sya Allah ma asyrakna, atau dalam ayat lain, law sya Allah ma abadna, ini sama sekali tidak punya hujjah, tidak punya dalil, enggak punya sandaran, enggak punya mereka bukti-bukti yang jelas, melainkan hanya prasangka dan kira-kira atau tebakan-tebakan kosong, kedustaan-kedustaan. Maka Allah katakan bahwa milik Allah lah hujjatul baligh. Walau sya'a lahadakum ajma'in, kalau Allah kehendaki, Allah bisa memberikan hidayah pada kalian seluruhnya. Yani bitaufiq laha walhamni alaiha, yani dengan memberikan taufik kepada mereka dan menjadikan mereka di atas syariat ini atau di atas hidayah. Walakin sya'a hidayatul ba'd as-sarifin ikhtiyarahum ila suluki tariqil haq. Namun Allah hanya memberikan hidayah dan petunjuk kepada sebagian mereka. As-sarifina ikhtiyarahum ila suluki tariqil haq, yaitu Allah yang mengarahkan orang-orang yang berikhtiar dengan ikhtiar mereka untuk menjalani jalan kebenaran. Allah bimbing mereka kepada kebenaran. Yani usaha mereka untuk mencari kebenaran, Allah berikan taufik, Allah berikan al-hidayah dan bimbingan kepada kebenaran. Wa dalala akharin, dan juga Allah sebaliknya menyesatkan kelompok yang lain. Sarafuhu ila khilafi dzalik, Allah palingkan mereka kepada sebaliknya. Yani sebagian Allah berhidayah, yaitu orang-orang yang berikhtiar
orang-orang yang berupaya dan berusaha untuk mengikuti kebenaran, Allah beri petunjuk, Allah mudahkan, Allah arahkan ke arah yang hak. Sedangkan sebagian yang lain, Allah palingkan kepada yang sebaliknya, kepada kesesatan-kesesatan. Wa minan nasi man dzakara wajhan akhar fi tawjihi ma fil ayah. Dan di antara manusia, yakni di antara para ulama, ada yang menyebutkan sisi lain dari tafsir ayat ini. Wa huwa anna ar-radd 'alaihim innama kana li'tiqadihim annahum muslimun ikhtirahum wa qudratuhum wa anna israkuhum innama sujra minhum 'ala wajhi al-ibtirar. Sisi lainnya adalah apa yang sudah kita terangkan pada kajian yang lalu, mudah-mudahan ingat bahwa tafsir ayat ada dua makna. Ketika orang musyrikin mengatakan kalau Allah kehendaki kami pun tidak akan berbuat syirik, ada makna pertama, ada makna kedua. Apa makna pertama? Yang kemarin dibahas, makna pertama adalah mereka merasa kesyirikan itu kebenaran karena Allah menakdirkannya, berarti Allah setuju dengannya. Karena Allah yang menakdirkan, berarti Allah menginginkan. Kalau Allah menginginkan, berarti tidak salah dan baik perbuatan ini. Ini sisi pertama. Sisi kedua, mereka mengatakan itu jelek. Syirik itu jelek. Kufur, kejelekan. Tetapi kami melakukannya karena terpaksa, karena kami ditakdirkan. Dua-duanya adalah alasan-alasan batin, alasan-alasan jahiliyah. Yang mengatakan kalau ditakdirkan berarti disetujui oleh Allah, berarti Allah ridha, ini juga tidak benar dan sangat batil. Demikian pula yang menyatakan bahwa saya melakukan hal-hal jelek ini karena terpaksa, karena ditakdirkan, saya tidak salah dong. Tidak bisa juga. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dikatakan di sini oleh penulis, ada sisi lain dalam tafsir ayat ini, yaitu bahwasanya mereka, orang-orang musyrikin, mengaku muslimin, kami juga muslimin, dan ikhtiar mereka, keinginan mereka, kemampuan mereka itu adalah muslimin maunya. Wa anna israkuhum, hanya saja kesyirikan mereka itu muncul ala wajhil idtirar, muncul karena terpaksa, mutor katanya. Pemikiran apa ini? Jibriyah yang mengatakan saya dipaksa untuk berbuat ini, saya dipaksa oleh Allah untuk berbuat itu. Wa za'amu annahum yuqimuna al-hujjah 'ala Allah ta'ala wa rasulih 'alaihi salatu wassalam bidzalik. Dan mereka mengira bahwa mereka dengan beralasan takdir mereka sudah menegakkan hujjah. Bukankah ini takdir? Kami tidak bisa melawan takdir. Bukankah ini adalah qada wal qadar? Kami pengennya masuk Islam, tapi Allah takdirkan saya musyrik, katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini alasan. Ini adalah alasan mereka kaum jahiliyah. Faradallahu ta'ala qawlahum fi da'wahum, maka Allah bantah mereka, Allah bantah ucapan mereka dan pengakuan mereka. Adamul ikhtiar li anfusihim, Allah membantah karena ternyata mereka tidak punya ikhtiar. Yani tidak punya usaha untuk masuk Islam, bahkan enggak punya keinginan untuk masuk Islam. Karena mereka enggak punya keinginan dan enggak punya ikhtiar untuk masuk Islam, kemudian mengaku-ngaku bahwa saya ini sungguhnya pengin masuk Islam, hanya saja takdirkan saya syirik, begitu. Wa syabbahum biman ightarra qablahum bihadzal khayal. Maka Allah samakan mereka dengan orang-orang terdahulu yang juga mirip pengingkarannya terhadap para rasul. Allah samakan dengan mereka. Ini mereka kaum-kaum yang telah Allah binasakan. Kaum Ad dan kaum Samud yang Allah binasakan, dan kaum yang menentang Nabi Nuh yang Allah binasakan dengan banjir, dan juga kaum Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Dan semua mereka, kaum-kaum yang Allah azab mereka, itu adalah orang-orang yang menentang para rasul, menentang tauhid dan menentang Allah dan rasulnya. Maka Allah azab mereka. Kemudian Allah menyamakan musyrikin jahiliyah yang menentang Rasulullah dengan orang-orang kafir terdahulu. Hatta dzaqu ba'sana, kata Allah. Sampai mereka merasakan azab kami. Fakadzdzabar rusul,
wa asyraka billah azza wa jalla wa atamada ala annahu innama yaf'al dhalika bimasyiatillah. Kaum-kaum terdahulu pun mendustakan para rasul, kemudian berbuat syirik kepada Allah, kemudian mereka mengaku-ngaku bahwa mereka hanya saja melakukan hal-hal tersebut katanya karena takdir dan kehendak Allah Ta'ala. I'tamad, mereka bersandar dengan alasan tersebut. Warama ifham ar-rasul bihadhihi syubhah, dan mereka melemparkan dan membidik para rasul dengan syubhat-syubhat yang seperti ini. Mengarahkan syubhat-syubhat ini kepada para rasul dikira itu sebagai hujjah. Tsumma bayyana subhanahu annahum la hujjata lahum. Maka Allah terangkan kepada mereka bahwa yang mereka ucapkan dari syubhat itu sama sekali bukan hujjah buat mereka. Bukan suatu hujjah yang qat'iyah, hujjah yang kuat yang akan bisa membenarkan apa yang mereka lakukan. Dan annal hujjah al-balighah lahu ta'ala la lahum. Dan bahwasanya hujjah yang kuat bukan milik mereka, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu la lahum, untuk Allah bukan untuk mereka. Hujjah milik Allah bukan milik mereka. Thumma awdaha subhanahu anna kulla waqi'in waqi'un bimasyiatihi. Kemudian Allah terangkan bahwa semua kejadian-kejadian itu adalah dengan kehendak Allah. Seluruh kejadian, seluruh qada wal qadar itu Allah yang menakdirkannya. Wa annahu lam yasha' minhum illa ma sudira 'anhum, dan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah keluar dari usaha mereka. Keluarnya dari usaha mereka dan upaya mereka. Allah yang menakdirkannya. Wa annahu ta'ala law syaa'a minhum al-hidayah lahtadaw. Dan kalau Allah kehendaki memberi hidayah pada mereka bisa. Lahtadaw ajma'in, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah seluruhnya. Wal maqsud an yatamahhad wajh ar-radd 'alayhim. Yang dimaksud adalah untuk menunjukkan kepada mereka sisi bantahannya, inti dari bantahan pada mereka. Dan tatalakhas aqidatun nufudhis sunnah wa 'umum taghalghulha bi kulli ka'inin 'anil radd. Dan sesungguhnya akan tatalakhas aqidatun nufudhis sunnah, akan teringkas atau terkumpul aqidah penerapan sunnah, wa umum taghalghulha bi kulli kain, dan keumumannya kepada kulli kain. Ini sunnah yang dimaksud adalah sunnatullah, maksudnya sunnatullah fil kaun. Nufudhi sunnah, yakni terlaksananya sunnatullah pasti akan terjadi. Ini aqidah, aqidah nufudhi sunnah. Wa umum taghalghulha bi kulli kain, dan keumuman semua perkara akan terjadi pada alam ini dengan takdir dari Allah. Ini cukup untuk membantah mereka. Ya, ini dikembalikan ucapan mereka kepada mereka sendiri. Mereka beralasan, bukankah kami melakukan isyrar karena takdir dari Allah? Berarti atas kehendak Allah. Kalau atas kehendak Allah kan berarti tidak salah. Tapi jawabnya dengan ingat bahwa kehendak Allah tadi sifatnya umum. Tidak hanya kepada yang kamu kerjakan, juga kepada yang muslimin kerjakan. Muslimun ahlat tawhid. Sahih? Yani para nabi dan pengikutnya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mukminun, orang-orang yang beriman. Maka dikembalikan pada mereka, bukankah kehendak Allah itu yang terjadi di alam ini, maknanya adalah seluruh yang terjadi di muka bumi ini dan seluruh yang terjadi di alam ini. Maka bukan hanya kesyirikan yang dikerjakan oleh kalian, tapi juga keimanan yang diimani oleh mukminin dan muslimin. Keimanan dan dakwah para rasul tadi, kenapa kamu beralasan berarti syirik kami diridhoi oleh Allah karena ditakdirkan muslimun dengan keimanan mereka dan tauhid mereka? Apakah tidak dikehendaki oleh Allah? Kan dikehendaki juga oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Berarti Allah ini bawa pula dengan ini. Terus bagaimana? Dikembalikan kepada mereka sendiri. Terus bagaimana? Sekarang kalau ini hak, apa mungkin terjadi demikian?
maka dipisahkan oleh Allah antara dua perkara, antara ikhtiar dengan qadar. Allah pisahkan. Adapun ikhtiar, Allah katakan falillahil hujjatul baligah. Adapun ikhtiar, Allah katakan hujjah milik Allah. Allah telah turunkan kitab-kitab. Ini hujjah yang qat'iyah, diterangkan mana yang halal, mana yang haram. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang tauhid, mana yang syirik, Allah terangkan, diperintahkan untuk bertauhid dan jangan syirik. Ini hujjah. Dan Allah utus para rasul juga sebagai hujjah. Sedangkan mereka mengatakan kesyirikan itu benar, mana hujjahnya? Mana dalilnya secara ikhtiar? Kalau secara takdir enggak bisa jadi dalil. Kenapa enggak bisa jadi dalil? Karena menakdirkan kesyirikan dan menakdirkan pula keislaman. Menakdirkan kekufuran, menakdirkan pula keimanan. Dua-duanya ditakdirkan oleh Allah SWT. Kenapa kamu mengatakan bahwa kesyirikan kamu dikehendaki Allah berarti benar, tapi tidak mengatakan kalau keimanan yang dilakukan oleh mukminun, tauhid yang dijalani oleh muslimun adalah benar pula? Kenapa enggak mengatakan begitu? Tapi musyrikin justru mengatakan bahwa rasul ini dusta, bahwa kaum muslimin ini kazzabun, mereka berdusta. Kenapa kesyirikan kami disalahkan? Bukankah ini kehendak Allah? Berarti mereka menentang Rasulullah dan menentang kaum mukminin. Kok aneh? Padahal kedua-duanya ditakdirkan oleh Allah. Kamu tadi berhujjah dengan takdir dari Allah. Kalau ditakdirkan berarti disetujui. Ini juga ditakdirkan oleh Allah, berarti disetujui pula. Kenapa kamu menentang? Inilah kebodohan jahiliyah. Kontradiksi bercokol di kepala mereka. Selalu tanakut, bertentangan ucapan mereka dengan ucapan yang lain. Pemikiran mereka dengan pemikiran mereka yang lain saling bertentangan. Maka adapun kata Allah, masalah ikhtiar, hujjah yang kuat milik Allah. Kitab sudah diturunkan, rasul sudah diutus. Maka sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Silahkan, berusahalah, berikhtiarlah untuk mengikuti kebenaran. Sudah? Adapun masalah takdir, Allah katakan lau syaa'allah lahadakum ajma'in. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menakdirkan seluruhnya jadi beriman. Berarti tetap diimani bahwa Allah SWT memang berkehendak. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa menyatukan mereka. Tetapi Allah dalam sunnatullah fil kaun ini, di alam ini Allah menghendaki adanya beragam. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang mukmin, ada yang sungguh-sungguh, ada yang dusta. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang maha tinggi. Baik, selanjutnya. Wa yansarifu ar-rad ila da'wahum salbal ikhtiyar li anfusihim. Dan juga diarahkan ayat tadi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bantahan rad, kepada bantahan kepada da'wahum salbal ikhtiyar li anfusihim, membantah pengakuan mereka bahwa mereka tidak punya ikhtiar. Kata siapa tidak punya ikhtiar? Allah berikan kesempatan. Wa anna iqamatahumul hujjah bidzalika khassah, dan bahwasanya ditegakkannya hujjah untuk mereka khusus. Ini dibantah. Apa ditegakkan hujjah untuk mereka khusus? Ya ini kalau ditafsirkan syirik berarti benar. Ini khusus untuk mereka. Lah ini yang muslimin, kenapa tidak dikatakan dengan perkataan yang sama? Kalau dikehendaki oleh Allah berarti diridhai pula. Kenapa khusus untuk kamu saja? Ini ikhwan ibn a'azakumullah, terbantah kedua-duanya sekaligus. Ya ini dengan tafsiran pertama atau dengan tafsiran kedua, kedua-duanya terbantah. Wa idza tadabbartal ayah wajadta sadruha dafi'an lisuduril khajabriyah wa azzuha mu'jizan lil mu'tazilah. Kalau engkau perhatikan ayat ini, maka kau akan dapati bahwa awal ayatnya dafi'an lisuduril jabriyah, menolak pemikiran-pemikiran yang ada pada dada-dada orang-orang jabriyah, wa azzuha, sedangkan belakangnya mu'ajizan li mu'tazilah, belakangnya membikin mu'tazilah tidak bisa menjawab apapun. Yu'jiz artinya membikin mu'tazilah
tidak bisa menjawab, tidak bisa berkata. Buhit. Fabuhit alladhi kafar. Yani dalam keadaan bisa mengalahkan Mu'tazilah. Hujjah Mu'tazilah runtuh. Tidak bisa menjawab hujjah yang ditegakkan oleh Allah. Mana yang dimaksud dengan sadruha dan mana ajzuha? Hah?
Sebagaimana syair kemarin saya katakan bahwa syair itu terdiri dari sadr dan ajz.
Sadr itu yang awalnya, ajz yang belakangnya. Sadruha wa ajzuha. Maka ayat tadi kalau kita baca
ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir, falillahi hujjatul baligha.
Walillahil hujjatul baligha. Ini sadruha. Apa azduha? Walau syaa lahadakum ajma'in. Awalnya yang pertama, potongan pertama membantah orang-orang Jabriyah. Kenapa membantah orang-orang Jabriyah? Karena orang-orang Jabriyah menganggap bahwa kita tidak perlu berusaha, percuma. Percuma kita berikhtiar, percuma kita berusaha, karena kita sudah dipaksa oleh Allah, kata Jabriyah. Sudah dipaksa untuk berbuat begini, berbuat begitu, maka percuma kita usaha. Berarti orang kafir jangan disalahkan, orang mukmin enggak perlu dipuji-puji. Mukmin muslim karena takdir Allah, kafir pun karena takdir Allah. Berarti semua manusia dalam keadaan menjalankan perintah Allah, katanya. Ini kesesatan Jabriyah. Maka dibantah oleh Allah
dengan kalimat falillahil hujjatul baligh.
Milik Allah lah hujjah yang sangat kuat. Allah memiliki hujjah, yaitu menurunkannya Al-Quran dan menurunkan mengutus para rasul. Baik kalian ketika membenarkan kekufuran dan membiarkan kemaksiatan dan mengatakan orang-orang itu orang yang taat karena dia menjalani takdir Allah, itu hujahnya mana? Dalilnya mana? Kalau ahlu sunnah menyatakan bahwasanya kaum muslimin menjalani perintah Allah, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, ditanya mana hujahnya, mana dalilnya? Sangat banyak, lengkap dan kuat. Ayat demi ayat, hadis demi hadis yang sahih, ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, lengkap dalilnya. Taib wahai Jabriyah, hujah kalian mana? Kok orang kafir dikatakan benar, orang yang bermaksiat dikatakan sedang taat, orang yang bermaksiat dikatakan sedang taat oleh Jabriyah? Loh, orang maksiat pun dia sedang taat, karena dia kemaksiatannya itu takdir dari Allah. Berarti dia menjalani takdir Allah, berarti dia menjalani ketentuan Allah, berarti dia orang taat, katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini kebodohan jahiliyah, pemikiran jahiliyah yang ternyata terus dikembangkan, ditambah atau dimunculkan lagi oleh ahlul filsafat. Dan bodohnya mereka sampai dikisahkan satu kisah oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Sifaul Alil. Ketika tokoh Jabriyah pulang, melihat istrinya berzina dengan budaknya sendiri, dia marah besar, dicabuk budaknya, dicabuk istrinya. Tiba-tiba istrinya mengatakan, bukankah ini takdir dari Allah? Aku akan lari kemana, katanya istrinya. Kami manusia-manusia yang tidak mungkin bisa menentang takdir. Apakah engkau sudah meninggalkan pemahamanmu dan kembali kepada pemahamannya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar? Ini sahabat radhiyallahu taala anhuma. Apakah engkau telah kembali kepada pemahamannya Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud? Kata istrinya. Langsung orang tadi sadar, katanya. Oh iya, saya lupa. Engkau tidak salah, wahai istriku, dan engkau tidak salah, wahai budakku. Wahai budakku, aku minta maaf. Aku merdekakan engkau sekarang. Dan wahai istriku, la haula wala quwata illa billah. Dia bisa dipermainkan oleh istri dan budaknya. Kalau pergi lagi, si tuannya ini, istrinya akan berzina lagi dengan tertawa-tawa. Kenapa? Mempermainkan tuannya yang bodoh, jahilun minal jahiliyah. Bodoh, sangat bodohnya. Pemikirannya pemikiran jahiliyah. Padahal ada ikhtiar. Bisa ikhtiar. Masa tidak bisa ikhtiar? Bisa ikhtiar.
Ikhwan ibn a'azakumullah, kebodohan mereka adalah menganggap tidak adanya ikhtiar. Maka dibantah oleh Allah dengan kalimat
walillahil hujjatul baligh.
Hujjah hanya milik Allah dan hujjah Allah lah yang sangat kuat. Mereka tidak punya hujjah. Baik. Potongan keduanya.
Walau syaa'a lahadakum ajma'in.
Kalau Allah kehendaki, niscaya Allah akan menjadikan mereka semua dapat hidayah. Allah Maha bisa. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa. Ini qul inna a'udzubikumullah. Siapa yang terbantah sekarang? Kalau tadi Jabriyah yang terbantah, sekarang Mu'tazilah Al-Qadariyah. Karena Mu'tazilah dalam masalah takdir dia Qadariyah. Mu'tazilah dalam masalah takdir Qadariyah. Mu'tazilah itu memiliki prinsip-prinsip, di antaranya yang pertama prinsip keadilan. Maknanya keadilan adalah Allah tidak menakdirkan. Sebab kalau Allah menakdirkan tidak adil katanya Mu'tazilah. Maka semua ayat-ayat tentang qada wal qadar mereka tolak. Apakah mereka tolak dengan takwil-takwil, dengan penyelewengan-penyelewengan makna, atau dengan merubah harokat fathah kasroh? Atau kalau hadis-hadis mereka tolak semuanya dengan alasan tidak masuk akal. Ini Mu'tazilah. Maka terbantah dengan kalimat walau syaa Allah lahadakum ajma'in. Wahai Mu'tazilah, wahai Qadariyah, apa makna ayat ini? Mau ditafsirkan kemana ayat ini? Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menyatukan seluruhnya mukminin. Ja'alahum ummatan wahidah. Allah bisa menjadikan satu umat yang seluruhnya beriman. Allah bisa. Tinggal jawab bisa atau tidak bisa. Cuma dua multiple choice-nya. Cuma dua. Tinggal pilih ya atau tidak. Bisa atau tidak bisa. Kalau mengatakan tidak bisa, berarti kamu kafir menentang kekuasaan Allah. Iya kan? Masa Allah tidak bisa berarti tidak berkuasa kan? Berarti kalian kafir mengingkari kekuasaan Allah. Kalau kamu jawab bisa, berarti ayat ini benar. Allah bisa menjadikannya satu. Berarti sekarang adanya mukmin dan kafir itu atas kehendak Allah atau bukan? Kalau Allah bisa menyatukan, berarti Allah bisa pula menakdirkannya, menghendakinya dalam keadaan tidak satu umat, tapi ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Berarti ini semua atas kehendak Allah. Kalau kamu mengatakan Allah bisa menjadikannya seluruh ini satu, berarti ini semua atas kehendak Allah. Karena Allah menghendaki umat ini berbeda-beda keadaannya, ada yang mukmin, ada yang kafir, maka terjadilah. Kalau Allah kehendaki untuk dijadikan satu seluruhnya dan semuanya beriman, Allah pun bisa. Walau syaa lahadakum ajma'in. Tinggal dua pilihan. Kalau memilih bahwa Allah tidak bisa, berarti kamu kafir mengingkari kekuasaan Allah. Kalau kamu katakan bisa, berarti kamu harus beriman bahwa memang semua ini dengan kehendak Allah, dengan takdir dari Allah. Adanya mukmin, adanya kafir. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka dikatakan di dalam syarahnya atau di dalam keterangan di sini bahwa sadrul ayah, awal ayatnya adalah membantah Jabriyah. Wa'adzuha, sedangkan belakangnya mu'jizan li'al Mu'tazilah. Belakangnya meruntuhkan madhabnya Mu'tazilah. Idil awal musbitun anna lil abdi ikhtiaran. Karena dalam potongan pertama adalah penetapan bahwa ikhtiar seorang hamba itu ada. Bahwa hamba memiliki ikhtiar. Lil abdi ikhtiaran. Anna lil abdi ikhtiaran. Bahwa hamba punya ikhtiar. Wa qudrah, punya kemampuan Allah berikan. Ala wajhi, ala wajhin yaqta' bihi hujjatuhu wa 'udruhu. Dengan sisi yang memutus hujjahnya dan udurnya. Yani tidak bisa lagi beralasan karena sudah diberi oleh Allah ikhtiar. Maka ketika mereka diazab di dalam neraka, tinggal Allah katakan sebagaimana disebutkan dalam ayat, alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Yani Allah tanyakan kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ini hujahnya. Kalau mereka katakan bala, iya ya Allah, tentu sudah datang kepada kami pemberi peringatan.
fakadzabna, tapi kami mendustakan. Maka diazabnya hamba tadi karena pendustaannya terhadap nadir, karena pengingkarannya terhadap orang-orang yang membawa peringatan, mengingkari peringatan para anbiya, mengingkari peringatan Al-Quran, mengingkari peringatan-peringatan para da'i, mengingkari peringatan-peringatan orang-orang yang membawa ilmu, para ulama. Alam ya'tikum nadir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Dijawab, bala, fakadzabna. Iya, datang tapi kami ingkari. Maka salah siapa? Salah dia sendiri, kenapa mengingkari? Ikhwan fillah na'azakumullah, maka diazabnya mereka di dalam neraka dengan keadilan. Dusta Mu'tazilah yang mengatakan tidak adil. Dusta Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengatakan adanya qada wal qadar menunjukkan konsekuensi tidak adilnya Allah. Ini keliru besar kelirunya. Sangat besar. Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka diberi ikhtiar oleh Allah, diberi hak pilih, silakan memilih. Wa hadainahun najm najdain, kami berikan dua jalan, kata Allah. Silakan pilih mana yang mau. Barang siapa yang memilih jalan yang benar, dia selamat. Barang siapa yang memilih jalan yang jelek, maka dia celaka. Allah sudah peringatkan. Inilah hujjah yang baligh. Wa tsani, sedangkan potongan ayat yang kedua, mutsbit nufudha masyiatillah ta'ala fil 'abdi. Yang kedua, penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala kehendaknya pasti akan terwujud di kalangan seorang hamba atau di kalangan makhluk-makhluknya. Wa anna jami'a fa'alihi 'ala wifqil masyiatil ilahiyyah. Bahwasanya semua perbuatan-perbuatan para hamba ini enggak akan keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa. Kalau ada yang bertanya lagi, kok bisa saya punya pilihan tapi tetap tidak keluar dari kehendak Allah? Iya. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Maka ya ikhwan fillah na'azakumullah, kalau ada yang bertanya kok bisa, kita katakan bisa bagi Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha Kuasa. Al-qadaru qudratullah, bahwa masalah takdir adalah kekuasaan Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, Allah bisa dan Allah Maha Kuasa. Wa bidzalika taqumul hujjah al-balighah, dan dengan ini tegaklah hujjah yang tinggi untuk ahli sunnah. Yani ahli sunnah berpegang dengan hujjah yang sangat kuat. 'Alal mu'tazilah, dan hujjah ahli sunnah meruntuhkan hujjah mu'tazilah. Jadi hujjah bisa dengan kata sambung lam dan bisa dengan kata sambung 'ala. Kalau dengan kata sambung lam mendukung, kalau dengan kata sambung 'ala menyalahkan atau meruntuhkan. Berarti kalau di sini disebutkan taqumul hujjatul balighah li ahli sunnah 'alal mu'tazilah, maknanya bahwa hujjah yang kuat ini adalah mendukung ahli sunnah dan meruntuhkan subhatnya mu'tazilah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minhum man wajha al-ayah bi anna muradahum radda da'wat al-anbiya'i alaihim assalam ala ma'na anna Allah ta'ala sya'a syirkina wa awradahu minna. Dan diantara manusia pula ada yang mengarahkan makna ayat, bahwasanya makna ayat adalah membantah dakwah para nabi alaihim salatu wassalam, atas makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ansya'a syirkina syirkana wa aradahu minna. Allah menghendaki kesyirikan yang kami lakukan, maka Allah menginginkan kesyirikan itu, katanya. Wa antum tuqalifuna iradatahu, sedangkan kalian wahai para rasul, kenapa mengingkari kehendak Allah? Bukankah kesyirikan yang kami lakukan juga kehendak Allah? Kenapa kalian mengingkarinya? Haitsu tad'una ilal iman, kenapa kalian mengajak kepada keimanan? Fawabbakahum subhanah, maka Allah bantah mereka subhanahu wa ta'ala. Ini berarti tafsir yang pertama kemarin. Allah bantah biwujuhin iddah, dengan berbagai macam sisi. Di antaranya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, falillahil hujjatul baligha, milik Allah lah hujjah yang baligha. Fa innahu bitaqdiri syar ay idza kana al-amru kama za'amtum falillahi al-hujjatul baligh. Yani makna ayat ini secara tersirat adalah, kalau kalian katakan seperti itu, maka Allah lah yang punya hujjah yang kuat. Kenapa? Lau syaa, dikatakan kalau Allah kehendaki, maka Allah bisa menjadikannya seluruhnya mukminin. Qala badalun minhu ala sabilil bayan. Ini sebagai badal untuk menjelaskan yang sebelumnya. Apa maksudnya falillahil hujjatul baligha? Ay law syaa ladalla kullan minkum wa min mukhalifikum ala dinihi. Kalau kalian anggap yang ditakdirkan kepada kalian itu dikehendaki oleh Allah dan diridhoi, dari kesyirikan itu diridhoi oleh Allah, niscaya Allah akan takdirkan seluruhnya. Niscaya yang lain pun, yang muslimin, yang rasul pun akan ditakdirkan seperti kalian semua, kalau memang Allah ridho dengan itu dan Allah menakdirkan itu. Paham ya? Yakni, wahai musyrikin, kalau kalian anggap kesyirikan kalian diridhoi oleh Allah karena ditakdirkan, dan kalian menganggap bahwa Allah kalau meridhoi sesuatu menakdirkannya, maka niscaya Allah akan menakdirkan semuanya musyrikin, kan begitu? Karena Allah menghendaki kesyirikan. Ini hujjah alaihim, hujjah membantah mereka. Walau kanal amru kama taz'umun, kalau keadaannya seperti yang kalian kira, bahwasanya takdir itu berbanding lurus dengan keridhaan, lakanal Islam aydan bil masyiah, niscaya keislamannya Rasul dan para sahabat juga dengan kehendak Allah, berarti juga diridhoi, kan begitu? Fayajib an la tamna'ul muslimin minal Islam. Kalau begitu kalian jangan menentang Islam, jangan menentang para rasul. Kama wajaba biza'mikum an la yamna'ukum al-anbiya 'ani syirk. Dan juga sebagaimana kalian katakan dengan anggapan kalian untuk para nabi tidak melarang syirik. Fayalzamukum an la yakunu bainakum wa bainal muslimin mukhalafa mu'ada. Maka mestinya konsekuensi dari ucapan kalian adalah tidak perlu ada permusuhan antara kalian dengan kami, dengan muslimin. Bal muwafaqah wa mualah, mestinya sama. Saling mencocoki, saling memaklumi. Kesyirikan juga takdir Allah, kekufuran juga takdir Allah, keimanan juga takdir Allah. Seperti Jabriyah, kan begitu mestinya. Wa hasiluhu annama khalafa madhhabukum minan nihal yajib an yakuna 'indakum haqqan li'annahu masyiatullah ta'ala fa yalzam tashihul adyan almutanaqidah. Dan konsekuensinya lagi, kesimpulan dari ucapan kalian menyelisihi mazhab kalian sendiri, dan berarti semua mazhab yang menyelisihi mazhab kalian, mazhab syirik, semua agama yang selain agama kalian, itu pun berarti dikehendaki oleh Allah dan diridhai oleh Allah, berarti menghendaki seluruhnya dan meridhoi semuanya. Apa mungkin meridhoi sesuatu yang mutanaqidah, sesuatu yang bertentangan, berlawanan? Ridho kepada syirik dan ridho kepada tauhid, tidak mungkin, mustahil bagi Allah SWT. Bahkan mustahil sesuatu kontradiksi itu akan bertemu, sesuatu yang berlawanan akan bertemu. Ini panas dan dingin sekaligus, tidak ketemu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, tidak mungkin dikehendaki dalam artian keridhaan, diridhoi kesyirikan dan diridhoi pula tauhid, tidak mungkin. Apalagi hujjah yang baligh telah mengatakan dalam Quran, Allah SWT telah menegakkan hujjah dan mengatakan wala yardha li'ibadihi kufur, kata Allah. Allah tidak ridha kekafiran, lafadznya sangat jelas dalam Quran, wala yardha li'ibadihi kufur, Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya kekafiran. Berarti yang Allah takdirkan belum tentu diridhoi dan tidak berbanding lurus dengan keridhaan, masih belum tentu. Yang diridhoi oleh Allah takdirkan, yang tidak diridhoi pun Allah takdirkan. Dan jangan tanya kenapa. Tidak pantas kepada Allah kita katakan kenapa. Jawabannya dalam Quran, Allah katakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan berbuat begitu, tapi kalian yang akan ditanya, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Jadi Allah menciptakan syaitan, itu kehendak Allah, dan tidak perlu ditanya kenapa. Allah menakdirkan adanya kekufuran, itu kehendak Allah, dan tidak perlu ditanya kenapa.
dan semua yang terjadi baik dan buruknya semuanya dengan takdir dari Allah dan Allah kehendaki untuk terjadi dan tidak perlu tanya kenapa. Karena Allah Subhanahu wa taala la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu, tapi manusialah yang akan ditanya oleh Allah. Kalau kita lihat hikmahnya, terlihat hikmahnya. Apa hikmahnya? Adanya jihad. Karena ada muslim ada kafir. Kalau saja dijadikan muslimin seluruhnya, enggak ada jihad. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, ini hikmah namanya. Adanya syaitan sehingga adanya godaan. Sehingga seorang yang beriman tidak mulus-mulus saja, tapi terhalang dengan berbagai macam rintangan-rintangan, diantaranya godaan syaitan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.